Dobré ráno. Žijeme v časoch a v kultúre, kde na otázku, ako sa máme, väčšina ľudí, vrátane mňa, odpovedá rýchlo. Prípadne je toho veľa. Máme rozpracovaných niekoľko projektov, medzi ktorými neustále prepíname. Cez cestu prechádzame mimo prechod alebo na červenú, lebo sa ponáhľame. E-maily vybavujeme počas chôdze alebo počas cesty autobusom. Často nás ženie akýsi zvláštny nepokoj, ako by sme neustále potrebovali byť tam, kde práve nie sme. Napriek vysokému tempu sme naďalej rovnako zanepráznení. Pracovné stretnutia mávame často v nedeľu večer, lebo v iné dni nám na ne nezostal čas. Aký by malo v tejto situácii zmysel, keby sme zastali na mieste a čakali? Naopak, ak ste aspoň trochu ako ja, čakanie vás znervozňuje. Či už je to čakanie v rade pri pokladni, čakanie u lekára, alebo čakanie na to, kedy sa otvorí webová stránka spomaleného počítača. Pri písaní tejto kázne sa mi to veru stalo. Prejavuje sa to aj v rozhovoroch. Ak niekto rozpráva pomalšie, alebo mu dlhšie trvá, kým sa dostane k pointe svojho rozprávania, znervoznieme a pozornosťou sa presunieme inam. Je dôležité byť efektívny. Hoci sme poslednú nedeľu slávili sviatok na nebovstúpenia, dnes sa na chvíľu vrátime v čase a pripomenieme si, čo sa dialo tesne predtým. Počas 10 dní medzi Ježišovým odchodom a príchodom Ducha Svätého. Ježiš po vzkriesení strávil so svojimi nasledovníkmi ešte 40 dní. A pri jednej z mnohých spoločných večerí, alebo možno to bol obed, zadal svojim učeníkom úlohu, spojenú so zvláštnym prísľubom. Neodchádzajte z Jeruzalema. Zostaňte všetci pokope. A čakajte, kým Otec splní svoj sľub. Namiesto krstu vodou prichádza krst Duchom Svätým. Je možné, že učeníci nerozumeli, čo znamená krst Duchom Svätým. Pravdu povediac, ani ja tomu celkom nerozumiem. Keď príde na Ducha Svätého, mnohí z nás zostávajú trochu v rozpakoch. Čo si počať s touto záhadnou bytosťou, ktorá je súčasťou trojjediného Boha a býva zobrazovaná ako holubica? Aj táto drevená konštrukcia nad nami je takýmto symbolickým vyjadrením tej holubice Ducha Svätého. Obraz Boha Otca, ktorý stvoril svet, je nám ešte ako tak zrozumiteľný. Kristus ako syn je nám možno ešte bližší. No ako máme pristupovať k duchu? Ako s ním vytvárať vzťah? Máme sa k nemu modliť? Väčšina z nás vie, čo treba spraviť, keď sa chceme dať pokrstiť vodou. Ale čo znamená byť pokrstený Duchom Svätým? Ako tomu môžeme napomôcť? A ako spoznáme, že sa to udialo? Takéto otázky možno vírili v hlave aj učeníkom. No hoci úplne všetkému nerozumeli, jedno bolo jasné. Ježiš od nich chce, aby zostali spolu na jednom mieste a čakali. Slovo, ktoré je tu v gréčtine použité ako sloveso označujúce čakanie, perimeno, sa v celej Novej zmluve nachádza iba tento jediný raz, čo je samo o sebe pozoruhodné. Znamená nielen čakať, očakávať niečo, ale aj stáť bez pohnutia alebo vydržať. Čo je však ešte pozoruhodnejšie, keď som sa nad tým zamýšľala, hľadala som aj, či sa nenachádza v gréckom preklade starej zmluvy, ktorý Lukáš nepochybne poznal a čerpal z neho vo svojich textoch. Aj tu sa však nachádza v takejto podobe iba raz, vo verši, ktorý sme čítali na začiatku. Inak sú pri čakaní na Boha v gréckom preklade starej zmluvy používané oveľa častejšie iné výrazy. Zdá sa teda, že sa tu deje niečo výnimočné. Ako by nám tu Lukáš zanechal nejakú stopu, odkaz, ktorý nás vedie hlboko do histórie izraelského národa. Veta "na tvoju spásu čakám, Hospodin" zaznie o približne 1700 rokov skôr. Vysloví ju Jákob tesne pred svojou smrťou, počas toho, ako požehnáva svojich 12 synov, zakladateľov 12 izraelských kmeňov. Objaví sa ako osamotený výkrik uprostred jeho poetickej reči. Nenadväzuje priamo na to, čo hovorí predtým a potom. Ak sa chcete na ten príbeh pozrieť, môžete si ho otvoriť v Biblii, či už v aplikácii, alebo v fyzickej Biblii. Je to kapitola Genesis, 49. kapitola knihy Genesis. Jakob si teda svojich synov zavolá a povie im: "Zíďte sa a oznámím vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti. Zhromaždite sa a počúvajte, Jakobovi synovia. Vypočujte svojho otca Izraela." To, čo nasleduje, občas nie ako požehnanie a občas ako proroctvo plné zvláštnych metafor o prekypujúcej vode, levoch, oslíčati a viniči, hroznovej krvi, zmíji a jelenici a dravom vlkovi. Niektoré obrazy, ktoré Jakob hovorí svojim synom, sú zjavne pozitívne, ale iné pôsobia skôr hrozivo. Uprostred toho Jakob zrazu zvolá: "Na tvoju spásu čakám, Hospodin." Možno si zrazu uvedomil, že jeho synovia nedokážu sami zvládnuť zodpovednosť, ktorá im je zverená. A niekto iný bude musieť zachrániť Izrael. Možno Jákob náhle uvidel čosi z budúcich Božích zámerov, ktorých naplnenia sa síce on sám nedožije, no napriek tomu ich túžobne očakáva. Okamih neistoty, keď Jákob umiera a jeho synovia stoja pred poslaním vytvoriť nový národ, sa podobá na neistotu, ktorú cítia učeníci po Ježišovom odchode, keď stoja pred poslaním vytvoriť cirkev. Obe situácie spája vytrvalé očakávanie niečoho, čo Boh zasľúbil, ale ešte sa to neudialo. Ako by nás tu Lukáš upozorňoval na to, že podobne ako izraelský národ neprežije bez Hospodina a jeho záchrany, cirkev neprežije bez Ducha Svätého a jeho pomoci. Po rozlúčke s Ježišom sa teda učeníci vrátia do Jeruzalema a vystúpia na poschodie domu, v ktorom bývali. Nie sú tam len oni, 11 Ježišovi najbližší priatelia, ale aj ženy a Ježišova rodina. Zhromaždia sa v hornej sieni a tam sa začnú modliť. Zaujalo ma, že Lukáš tu zdôrazňuje, že učeníci vystúpili do hornej siene. Kde sme to už počuli? Prečo nás Lukáš informuje o takom detaile? V biblickej tradícii bola horná sieň časťou domu, ktorá bola takým tichým, oddeleným miestom. Bola určená na modlitbu, stretnutia v úzkom kruhu alebo slúžila ako hosťovská izba. Dáva teda zmysel, že by sa učeníci odobrali práve na takéto miesto. No je tu ešte čosi iné. Nie je to prvý raz, čo sa učeníci v Lukášovom rozprávaní ocitnú v hornej sieni. Rovnako evanjelium opisuje miestnosť, v ktorej sa odohrala posledná večera. Nevedno, či ide o tú istú miestnosť. Každopádne sa zdá, ako keby tu táto miestnosť mala aj symbolický význam akéhosi duchovného medzipriestoru. Pozrime sa na obidve situácie, ktoré sa v hornej sieni odohrali, a skúsme ich porovnať. Pred poslednou večerou dáva Ježiš učeníkom veľmi presné inštrukcie. V 22. kapitole Lukášovho evanjelia posiela Petra a Jána s podrobným zadaním za človekom, ktorý nesie čbán vody. Ježiš im doslova nadiktuje, kam majú ísť, s kým sa majú stretnúť a čo sa ho majú opýtať. Oproti tomu je zadanie zostať v Jeruzaleme a čakať pomerne strohé. Ako by Ježiš sám chcel vedieť, čo budú robiť, a nechával učeníkom priestor pre ich rozhodnutia. Počas poslednej večere učeníci už vedia o Ježišovom utrpení, no ešte sa to neudialo. Až potom odchádzajú do Getsemanskej záhrady, kde Ježiša zatknú a nasledujú udalosti vedúce k ukrižovaniu. Aj v skutkoch je horná sieň akýmsi medzníkom. Ježiš tu už nie je, no Duch Svätý ešte neprišiel. Čo si sa chystá? Ale zatiaľ je všetko po starom. Teda, nie celkom po starom. Atmosféra poslednej večere bola dosť napätá. Ježiš označil Judáša ako svojho zradcu, Peter sa dozvedel, že ho zaprie a do toho učeníci riešili, kto z nich je najväčší. V Getsemanskej záhrade boli potom takí unavení, že nedokázali s Ježišom vytrvať v modlitbe a zaspali. Tento raz sedia v hornej sieni ľudia, ktorí boli svedkami nielen Ježišovej smrti, ale aj jeho vzkriesenia a charakterizujú ich presne tie kľúčové vlastnosti, ktoré sa predtým u nich neprejavovali. Jednomyselnosť a vytrvalosť v modlitbe. Neviem, či budete všetci vidieť ten slajd, lebo sú tie písmenka také trošku menšie, ale je to také porovnanie tých dvoch situácií. Čo sa dialo v hornej sieni počas poslednej večere a čo sa tam dialo počas modlitby alebo počas toho času, keď tam učeníci čakajú na zoslanie Ducha Svätého. Čo robíme my, keď sme v medziobdobí, keď sa niečo skončilo, no iné sa ešte nezačalo, a my potrebujeme čakať. Ako trávime tento čas? Brháme sa rýchlo do ďalších aktivít? Prepneme do ďalšieho okna? Multitaskujeme, aby sme toho viac stihli? Alebo sa dokážeme vnútorne upokojiť, ďakovať, dôverovať Božiemu načasovaniu? Zahrňame ho vytrvalo do našej reflexie a plánovania, aj keď sa nám zdá, že neodpovedá? A aké vzťahy pritom vytvárame s našimi najbližšími? Valcujeme druhých svojimi nápadmi a predstavami? Alebo sa usilujeme o jednomyselnosť, o konsenzus, o spoluprácu? Možno niektorí viete, že pred časom som strávila rok v komunite Baraka, študentskej komunite, prevažne z prostredia nášho bilingválneho gymnázia. So mnou tam bolo niekoľko mladých ľudí, ktorí mali spoločný cieľ vytvoriť komunitu. Dialo sa to cez stolovanie, večerné programy a víkendovky. Prvá víkendovka bola spojená s večerom, v rámci ktorého sme predstavili priestory baraky rodine a priateľom, ktorí v nej aktuálne bývali. Teda rodine a priateľom tých, ktorí v nej bývali. Bolo potrebné upratať, pripraviť občerstvenie a program. Chcela som, aby to bolo perfektné. Tak som na veľký flipchart napísala úlohy, ktoré sme si následne rozdelili. Keď niekto svoju úlohu dokončil, mal zaškrtnúť políčko pri svojom mene. Bola to dokonalá manažerská stratégia. Ale veci nešli podľa plánu. Chystanie občerstvenia sa natiahlo, lebo náš kuchár bol príliš dlho na nákupoch a naplánoval si kulinárske špeciality, ktoré si vyžadovali oveľa viac času, ako sme mali k dispozícii. Počas dňa sa mi zdalo, že ľudia neberú celú akciu dostatočne vážne a len si tak polihujú. Chcela som, aby sme zanechali dobrý dojem. No neuvedomila som si pri tom, že tlačím na pílu a svojim správaním prispievam k napätiu, ktoré berie radosť zo spoločne stráveného času. Keď bolo napokon všetko nachystané, jediné, čo ostávalo, bolo umyť dlážku v kuchyni, ktorá bola po celom dni dosť špinavá. Zrazu nikde nikoho nebolo. A tak som tesne pred začiatkom mala pred sebou voľbu. Pustím predstavu o čistej dlážke a zaškrtnutých okienkách na mojom checkliste, alebo ju pôjdem umyť sama. Rozhodla som sa to pustiť. Akokoľvek smiešne to znie, bol to pre mňa veľký krok. Keď som sa o chvíľu do kuchyne vrátila, spozorovala som, že dláška je pozoruhodne čistá. Zisťovala som, čo sa stalo. Niekto z mladých sa nakoniec rozhodol, že ju umie. Banalita. No pre mňa to bol ako zázrak. Potvrdenie toho, že keď sa oslobodím od svojich vysokých očakávaní a počkám so svojou reakciou, môžem vytvoriť priestor pre prekvapenie. Priestor pre niekoho iného, aby ukázal, čo je v ňom. Späť k nášmu biblickému príbehu. Predstavujem si, aké to bolo pre učeníkov spoločne sa modliť. Predpokladám, že svoje modlitby vyslovovali nahlas a komunikovali tak nielen s Bohom, ale aj medzi sebou. Reflektovali to, čo mali za sebou, tých neuveriteľných 40 dní so vzkrieseným Ježišom, tie strašné 3 dní predtým. Ďakovali a oslavovali Boha. Možno i plakali, lebo im bolo za Ježišom smutno. Prosili za silu, za múdrosť. Možno sa modlili za to, aby prišiel ten záhadný Svätý Duch, ktorý ich má potešiť, ktorý ich uvedie do celej pravdy, ktorý ich všetko naučí a pripomenie im, čo im Ježiš hovoril. Muselo to byť zvláštne. Ešte pred pár dňami bol Ježiš fyzicky tu. Ešte pred pár dňami sa s ním zhovárali. A každý ich rozhovor s ním bol modlitbou, aj keď si to zrejme neuvedomovali. Teraz tu nebol, no ešte ho mali v čerstvej pamäti. Vedeli si predstaviť jeho výraz tváre, hlas, gestikuláciu. Zdieľali svoje drobné spomienky. Pamätáš sa, ako povedal? A spomínaš, ako nás všetkých prekvapil, keď... Možno si niekedy kladieme otázku, prečo Boh nechával učeníkov čakať na zoslanie ducha. Prečo duch neprišiel hneď potom, ako sa Ježiš stratil v oblaku? Myslím, že to je práve preto to. Učeníci potrebovali tento čas čakania na to, aby spracovali svoje emócie, aby sa zladili na tom, čo sa vlastne stalo, čo je tá správa, ktorú majú šíriť ďalej, a aby skúsili spraviť prvé samostatné kroky vo svojej novej viere. Táto príležitosť sa im naskytne čoskoro, keď sa Peter, nie je to úplne prekvapujúce, že je to práve on, rozhodne prerušiť modlitebné stretnutie a príde s návrhom na zvolenie 12. apoštola, ktorý má nahradiť mŕtvého Judáša. Všimnime si, ako to Peter robí. Pri rozhodovaní o 12. učeníkovi stavia na 3 kľúčových kameňoch. Na veršoch z písma, na jasných duchovných kritériách a na modlitbe. Spolu s ostatnými prosí, aby do tohto rozhodovania vstúpil Boh. A aby to nebola len ľudská voľba, ale aj Božia. Finálne rozhodnutie však neurobia učeníci na základe nejakého vnútorného presvedčenia, ale losujú. Teda použijú malé kamene alebo kúsky hlinených črepov alebo drevené tabuľky, ktoré označia tak, aby bolo jasné, ktorý z nich je Matej a ktorý Jozef. A vytiahnu ich tak, aby na mena nevideli. 12. učeníkom sa teda stáva Matej. No je to posledný krát, čo učeníci pri svojom rozhodovaní použijú losy. Niektorí komentátori preto poukazujú na Petrovú tradičnú netrpezlivosť a sú presvedčení, že táto voľba bola predčasný krok. Učeníci mali počkať na letnice a ponechať rozhodovanie na pôsobenie ducha v ich mysliach. Tak by sa možno 12. apoštolom stal niekto vhodnejší ako Štefan alebo Pavol. A nie Matej, o ktorom nikde inde v Biblii nie je nič napísané. Nuž, možno platí oboje. Voľba Mateja bol moment, v ktorom učeníci zažili, aké to je rozhodovať sa bez pomoci Ducha Svätého. No možno potrebovali práve takúto skúsenosť, aby dokázali vidieť ten rozdiel pred tým a po zoslaní ducha. Ako sa dnes rozhodujeme my? Čo berieme do úvahy, keď si vyberáme spolupracovníkov? Či už je to v cirkvi alebo v práci? Vychádzame predovšetkým z našej ľudskej múdrosti, z vlastných potrieb či potrieb tímu, alebo aké iné kritériá zvažujeme? A akú rolu v tom procese zohráva Boh? Predkladáme mu naše rozhodnutia, Dokážeme rozpoznať hlas jeho ducha, keď sa nám prihovára cez svet okolo nás, druhých ľudí alebo naše svedomie? Na záver, čo nás teda dnešný príbeh zo skutkov učí o tom, na čo je nám čakanie? Čakanie na Boha nie je stratou času ani prejavom pasivity. Je to aktívny postoj pripravenosti, nádeje, dôvery, ktorý pramení v tom, že sa spoľahneme na Ducha Svätého a na ľudí, cez ktorých on pôsobí. Tak sa cez nás môže tvoriť cirkev a šíriť Božie kráľovstvo. Nemusíme to zvládnuť sami a nemusí to byť bezchybné. Nemusíme mať všetko pod kontrolou. Nemusíme byť vždy a za každú cenu efektívni. Božia múdrosť sa totiž často riadi podľa iných zákonitostí, než podľa zákona efektivity. Naopak, sústredenie na Boha si nezriedka vyžaduje spomalenie, ktoré môže vytvárať dojem zdanlivého plytvania časom. No práve tak dávame priestor Božím zásadným zásahom nielen do histórie ľudstva, ale aj do našich osobných príbehov. Dávame priestor Božiemu zázraku. Amen.